Næst les Nína Björk Árnadóttir úr ljóðum sínum. Nína, gjörðu svo vel.
Fyrst ætla ég að lesa úr ljóðabókunum undarlegt er að spyrja mennina sem kom út 1968, börnin í garðinum sem kom 71 og mín vegna og þín sem kom 77. Meðan nóttin sofnar, drekka dagarnir vín morgunroðans. Í gegnum grænt tjald eigðum við undursamlega hluti, bara að þú vildir vera alltaf og vor. Léttklæddir, hlæjandi, segja dagarnir til nafnsins. Sumarnóttin kom, lagði andlit sitt á brjóst mitt, lagði arma sína mig, lagði litla fingur á auga mitt, lagðist við hlið mér og hjalaði við mig. Moldin vakti þá nótt. Trén skulfu og sorgin settist þar að. Moldin vakti þá nótt og hvíslaði að garðinum, Manstu eftir honum. Litrík, skínandi blómin byrja húsið að vera ekki svo dapurt, segja við moldina, manstu eftir honum. Og moldin verður mýkri, moldin verður brúnni og mýkri. Róa rambin. Söng svo dapurt kvæði, hljóðið í austri, sat með barn í fangi, réri barn í sorg. Róa rambin, þeir ætla að koma og hjálpa, þeir koma á hverjum degi til að taka líf. Róa rambin, þeir ætla að koma með pappa, þeir koma á hverjum degi til að ná í líf. Söng fljóðið í austri, þetta dapra kvæði, sat með barn í fangi, réri barni í sorg, róa rambin. Undarlegt er að spyrja mennina hvernum annan. Undarlegt að spyrja þá um friðin, um ástina. Undarlegt að finna andardrátt þinn, sonur minn, finna þig drekka úr brjóstunum, úr blómum brjóstanna. Spyrja svo mennina. Ráð. Á leið minni til byggða, trén gáði mér ráð. Þau báðu mig fara ekki þangað, að verða öskur hlátur framan í heiminn, að verða ljós sem blikkar í sífellu á skiptiborði hans. Varnarleysi. Ljóðin komu gangandi, þau gengu fyrir neðan glugga þinn á fátæklegum klossum, en þú opnaðir ekki gluggan. Ég vildi klæða þau pelli og hengja á þau kórónu, þá eru þau svo döpur. Nú leita ég þeim klæða. Ljóð til Jóhannesar úr Kötlum. Ástina sagðirðu mér að syngja, því sál söng ég fyrir löngu. Í dag glitrar sólin í trjánum, í dag geislar sólin á tjörn, faðmar hlaupandi barnsfætur, hlær inn í hlátur barnanna, sál gæti ég sungið. Þín þjóð er ómáttug alls, segja annarlega raddir manna og heita hollustu mína annari þjóð til handa. Völ er mér veitt á miklum þjóðum og máttugum, völ er mér veitt. Skelfing hefur numið staðar í mörgu auga af völdum þeirra þjóða. Morðvopn geyma þær mikil og ryku veru hjörtu höfðingja þeirra. Þeim ástina sagður við mér að syngja. Innst í dalnum er kjarrið allavega rautt þegar haustsólin hallar sér yfir það eins og hún gefi því sérstakar gætur, eins og hún viljið því eitthvað sérstakt. Og lækjarniðurinn er alltaf að segja eitthvað sem maður vill ekki missa af. Við myndum horfast í augu yfir dalinn, horfast í augu og byggja frið. Þú myndir setja stein í garðinn við selið, sólin myndi halda utanum stóra hjarta þitt. Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort þær raddir geta ítt sólinni burt og sest á svona stóru hjarta. Ég veit það ekki. En í dag á ég dalinn, í dag á ég fossnið og brim að segja mér allt. Í dag á ég þangið, seltuna og björtustu nóttina. Sál gæti ég sungið. Söng í fjallinu. Afi minn og amma þekktu allar þessar verur, verur myrkursins, þokunnar og hulinsljóssins. Þær bjuggu allt í kringum okkur heima. Ég var oft barn í þokunni, svo langt heimað bænum, hver þúfa varð að skessu. Söng í fjallinu undarleg rödd og útburðir vældu á eftir mér. Við erum hér, við erum hér. Svo langt heimað bænum en ljósið þar sá ég. Veitingastaðurinn. Gluggatjöldin voru plastregg sem liðaðist niður rúðurnar. Þjónninn var úr rauðu plasti. Sussu, sussu, sagðan, hér er bannað að hlæja. Þá smellur í plastinu. Sussu, sussu, hér er bannað að gráta. Tár trufla gluggatjöldin. Báknið. Ég gekk 10 langa ganga. Ég gekk í óteljandi herbergi, óteljandi eyðublöð fyllti ég út en aldrei á réttan hátt. Þau voru skrýmsl og fnæstu að mér. Hafi þér farið inn í 118, þangað áttu þér að fara fyrst. Bros fræðingana voru öll eins, froða þeirra lindist við augnlok mín og gagnaugur. Óteljandi sinnum bað ég afsökunar á sjálfri mér. Ég sem á land með bláum fjöllum, bláum fossum, heitur mosin syngur fyrir himinin. Á vistinni. Eitt sinn voru næturnar mjúkar og vögguðu honum alla leið inn í birtu daganna. Nú skín dagurinn honum ekki lengur og næturnar eru harðar. Hendur hans, tvö lítil hrædd dýr á eilífum flótta. Augu hans, eldar sem brunnu út, eru nú glóandi molar angistarinnar. Stóra fólkið sterka gengur beinar brautir meðan hann bíður hér á vistinni. Bíður þess að þeir í hvítusloppunum segja honum hvort heldur hann er ekki boðlegur heiminum eða heimurinn ekki honum. Ljóð. Allt var fallegt í dag. Við hlupum yfir flötina, hvað himinin hló, hvað trén sungu, hvað gamla konan á horninu átti stórt bros. Svo í kvöld birtust svipljótu andlitin á skerminum og óvissan lagðist á axlir okkar. En komdu, vertu mér ævintýri, geymdu blómi þitt inni í mínu blómi. Gleymum svipljótu andlitunum og vökvum blómin okkar vel. Verum hvort öðru ævintýri, vökvum blómin okkar vel, saumum sofður oft í svæflana, rekum óttan út úr húsinu. Þegar ég kem heim, ætla ég að dansa við þig. Þegar ég kem heim, skulum við dansa. En þá verða fætur okkar máttvana, fætur okkar allra heima, því óttin hefur rist þá þessum voða orðum, hungurdauði, hervald, auðvald. Svipljótu andlitin komin og eru allstaðar. Um nætur liggja þau jafnvel á milli okkar. Engin svæfill og sofðurótt geta sent þau burt. Ég les núna að lokum úr bókinni fyrir börn og fullorna. En hún kom út 1975 og er ljóðaflokkur Jesú Krist. Varir þínar visku brunnur, augu þín ljósperlur sannleikans og þeir vildu hrekja þig fram af fjallsins brún. Hann sat í bátnum og kenndi, blíðlega bylgjaðist vatnið og fiskimennirnir sáu að hverful er veiðin sem þjónar jarðneskum líkamanum. Þeir skynjuðu hver hann var, Messías, og glaðir fylgdu þeir honum. Hið stóra hlið kærleikans vildir þú opna öllum mönnum. Ilmþungt er blóm hins illa, hatrið stóð vörðum blómið, heimsins dómur glotti við öll hjartahlið. Og dómur farísæjanna beið á öllum strætum, milli kornaxanna á enginu og í dyrum samkunduhússins. María Magdalena kraup hjá honum og sagði, Meistari, þó þú mér lauga fætur þína, laugað á tárum mínum, laugað á ilmandi smyrslum, og þerra þá svo hári mínu. Lof þú mér þetta, meistari, því þetta er eina lifandi þrá lífs míns. Og samverska konan eignaðist þennan söng. Ég mætti honum við brunnin. Messías hlýtur hann að vera. Hann á hið eilífa vatn, hann á hið eilífa líf, hann á vitnesku líf mitt eins og það er. Nú hleyp ég í heimaborg minni og heilsa engum manni utan ég segi honum þennan sannleika. Hósanna söng öll Jerúsalem borg, stráði blómum á veginn og blessaði hann sem kom í nafni drottins. Óforsjála borg, aðeins nokkrum sinnum hafði himinin slökkt sín næturljós. Er þú leiddir hann upp á Golgata. Ó borg, þú brást þínu frelsi, byrðir þig, vildir ei sjá, þú vildir ei þekkja vitjunartíma þinn. Ó borg, þitt böl er svo stórt, svo mikil þín smá, og óvinir þínir bíða á alla vegu. Borg sem vildi hann frelsa, þú frelsi þitt smáðir, þú sást ekki sorg hans, sást ekki tár hans, er runnu þau heið þín stræti. Fjöll svo á kné og flúði til síns herra, Hann fann þá stundu nær er vonska heimsins myndi á voðan framin. Síðan var sár hans sárhygg allt til dauða. Nú stjarnan okkur skín því hann reis upp. Hann er á meðal okkar, hann er. Hver er brúðgumi þinn, Jerúsalem? Ann hann vorinu og hleypur berfættur yfir heita sandana. Hlær hann inn í augu barna þinna.